Дуже рада вас бачити.
Навзаєм.
Ви пропрацювали на українському радіо майже 50 років, 47 років, якщо точно, і 45 з них диктором. От як ви пов'язали своє життя з радіо? Ви обрали радіо, чи воно вас обрало?
А Бог його знає. Я працювала в школі у Броварському районі Київської області. І так склалася доля, що два останні роки я там працювала директором, а це для молодої жінки було дуже складно. І залишити я це все не могла, бо вже багато було зроблено. А потім почула оголошення, що набирають дикторів, запрошують на конкурс. Ну і прийшла, і пройшла.
Важкий був конкурс?
Ні, для мене він не був важкий. Ну, по-перше, я радіослухачка, мабуть, із пелюшок іще, так я вже знала, і мені вони там поклали якісь такі папіреці, там якісь такі були там і політичні новини, і музичні, і так далі. І там був і Рабіндранат Тагор, і там була столиця Мадагаскару Антананаріву, і я це, знаєте, так все вимовила.
Ну, ви якось готувалися до цього конкурсу?
Та ніяк я не була. Був пан Човоладигеров, там болгарський композитор, і в мене це все так відскакувало. Ну, по-перше, мова була органічна, українська. І мову я знала, бо школа закінчила добре, а потім ще філологічний факультет університету, так що це для мене не було проблеми.
Ну, Шевченка, так?
Да? Шевченка, звичайно. І мене зразу взяли. Я ще не могла школу залишити, то я ще тут в 117-й школі в Києві працювала. Школа імені Лесі Українки, так, паралельно. А потім так допрацювалася і тут, і там, що дуже захворіла. І після 9 місяців роботи попала в санаторій. Ну, нічого, тоді прийшла через пару
тоді
років.
Тоді обрали радіо, школу лишили. Шкода, мабуть, було, так?
Ну, вже не можна було розриватися. І тут було дуже цікаво. Був колектив дуже цікавий.
До речі, ви пам'ятаєте свій перший радіоефір? Як це було?
Ви знаєте, якось хто приходив після конкурсу, так людей десь ще із місяців три тримали практикантами. А я прийшла 7 серпня, коли був відпускний період, то мене зразу послали в ефір, я зразу пішла в ефір. Це було на Промені.
Читали новини, так?
Новини, звичайно. Ну, у нас була тоді перша програма, друга, третя, області, місто, за кордон. Дикторів, коли я прийшла, було 45. Зараз нас залишилося 5.
З того часу,
І так? З того часу, так. Да. Ті, що пізніше трошки приходили, ще, слава Богу, живі, а так ми залишилося тільки 5. Так що ми тоді і новини читали, і літературні передачі вели, величезні концерти. На третій програмі на культурі цілі опери йшли, і ми там читали лібретто. Потім були такі величезні коментарі, політичні коментарі, хвилин на 20. Їх треба теж було вживі читати. Це було дуже складно, тому що це такий серйозний дуже матеріал, і не дай Бог помилитися. І після того вже виходив весь такий перенапружений.
А ви готувалися же перед тим, да, якщо такий так, величезний коментар читати,
да. Коментар,
перечитували?
Да, на коментар був.
Я знаю, що ставили логічні наголоси,
абсолютно,
так?
Абсолютно. Правки там
розмітка тексту називається, да, так у
розмітка
вас?
Тексту. Я дивлюся зараз, якось так беруть матеріали, йдуть в ефір. А тоді це ж треба його було розбити на фрази, розставити всі наголоси, підготувати всі числівники, перевірити всі власні назви. Ну, дуже серйозна була підготовка. Ну, тоді нічого не прощалося, не дай Бог, десь там щось не так скажеш, це вже.
А були у вас такі випадки, коли вас, можливо, чи критикували, чи от щось вони так сказали, там подзвонили з відповідних структур тогочасних, з радянських часів?
Так, до сліз доводили, тому що у нас так, оце ж було 45 дикторів, і час від часу, раз у місяць, збиралася така широка художня рада називалася. І когось одного, як ми тоді говорили, чи хвостили. Різні передачі, записувались на останні вісті, записувались коментарі, ведення концерту, начитування якихось художніх передач. Там була на другому поверсі велика кімната, де зараз режисери. Там була дикторська. Оце всі сходилися, ось оцей синкліт. Усі вже, знаєте, вже такі були дуже маститі. Корифеями їх називала. І сидить бідний цей, кого будуть слухати. Я в тому числі не один раз. Всі роблять свої замітки. І потім кожен свою думку каже. І було таке, що після цих художніх рад, ну все, жить уже далі нема чого. Ти ні на що не годишся. І сидиш, і плачеш, і думаєш, все, треба вже казати до побачення радіо, чи прощай. Потім приходить хтось із цих корифеїв і каже, та ти що, тебе ж усі хвалили, ти знаєш, як мені в свій час було.
Тобто дуже гостро сприймали цю критику, так?
Гостро, так.
Я знаю, що от серед дикторів була певною мірою така, знаєте, конкуренція професійна. Були якісь такі моменти, пам'ятаєте?
Ну, по-різному було. Я ж, знаєте, вже прийшла така не зовсім молоденька, вже прийшла після школи, почала дивитися, що мені тут подобається, що не подобається. Мені зразу наші корифейки сказали, ти тут не директорствуй, ти тут ще ніхто. Але підійшов Микола Іванович Погрібний, царство йому небесне, свята людина. Канаю, поки я тут, із вашої голови волосинка не впаде. Ну, все, мені вже кращого захисту не треба було. А так, взагалі, колектив дикторський був дуже хороший, дуже. Люди були освічені. Причому різнобічно освічені, люди з такими запитами. Знаєте, ми їздили на прем'єри і в Москву, і в Ленінград. Коли вже після цієї перебудови почалися те, що раніше не було надруковано, журнали просили, дайте мені на ніч, черга стояла, дайте мені на ніч почитати. Коли тут якась така мистецька виставка якогось живопису приїжджала, всі ми там були. Люди були дуже освічені і доброзичливі, все-таки доброзичливі. Я майже всіх згадую із цих 45 осіб. Ми збиралися майже на всі дні народження, на ювілеї, так це обов'язково. Я думаю, що мені в житті дуже повезло, що я в такому колективі працювала. І з тими, що залишилися, ми зараз у дуже добрих стосунках і передзвонюємося. На жаль, нас це мало залишилося.
Чому така відданість радіо?
Ну, це робота зі словом. Я люблю мову зі школи. Ну, вже про університет нема чого говорити, як там прищеплювали нам любов до слова. А потім, коли сюди прийшла, тут було в кого вчитися. У нас от Петро Тодосевич Бойко, може, він ще купається в слові до цих пір, хоч він там і значно старший за мене. Але я йому в рота заглядала, як він це все робить. Ну, Микола Іванович Погрібний, я його вже згадувала, це взагалі учитель.
Прекрасна людина, Бога, викладав у мене на інституті журналістики.
Так, він не один словник уклав, і я на нього так, знаєте, побожно завжди дивилася. Людина уклала вже не один орфографічний, орфоепічний словник української мови, а він словника з рук не випускав. Ідемо в студію читати останні вісі, він словник несе з собою, бо вже останній час де щось треба уточнити, якийсь наголос, а потім я зрозуміла, що воно з віком забувається. Інколи думаєш, навіть переконаний, що отак воно, а заглянувши у словник.
Чи траплялися під час вашої роботи якісь, можливо, кумедні випадки? Щось десь там слово переплутали, або наголос не так, або прізвище чи ім'я там не так назвали.
Воно вже таке хрестоматійним таким стало, коли це не зі мною було. Наприклад, якась була розповідь про французьку літературу, і мадам Боварі назвали мадам з Броварів. Причому на повному серйозі. І було таке 7 годин 40 копійок, це теж було.
Це все прозвучало в ефірі, да? Це не запис був?
Ні, це прозвучало в ефірі.
І що потім було, якось так посміялися?
Ну, як інколи посміялися, але дуже строго нас тоді карали. Тоді були такі у нас категорії, перша практикант, потім третя категорія, потім друга, потім перша, потім вища категорія. Ну, і коли припускалися якоїсь такої помилки, так і категорії могли понизити, і премію зняти, а раз понижувалася категорія, значить і понижувалася зарплата.
А як ви заробляли на той час у диктори? Гарна була зарплата у вас?
У диктори взагалі, мабуть, найвища була зарплата.
Скільки? Ну, приблизно.
Ну, я пам'ятаю, що у нас була вища категорія 210 гривень. Чи може ще це карбованці, я не пам'ятаю. Але це при тому, коли коштувала десь в урядовий санаторій путівка 170, так це можна було в урядовий санаторій купити путівку, за місячну зарплату ще й залишалося.
Я знаю, що в 90-х роках, коли Україна ставала незалежною, все більше почалося на українському радіо прямих ефірів. Раніше лише диктори вели ефіри, потім дозволили журналістам вести прямі ефіри. Як це було? Ви пам'ятаєте той період?
Пам'ятаю,
я знаю, що журналісти, звичайно, це дуже схвально сприйняли, а диктори не дуже.
Але ми так, наприклад, це новини читали двоє дикторів, чоловік і жінка. Потім почали практикувати.
Я пам'ятаю, коли я ще прийшла на радіо, Ольга Лях і Олександр Ляшко.
Так, так. Але потім почали практикувати журналіст і диктор. Якщо диктор жінка, я, наприклад, з Василем Вирзулом вела часто, він оце приходить, у нього така кіпа матеріалів, от скільки листків. Так, беріть собі, що хочете, вибирайте, читайте.
Ну, як жінці на вибір.
Так що, ні, такого не було.
Ну, ви взяли тоді, диктори українського радіо, взяли шефство над журналістами, так? Що були підготовлені до ефіру.
Так, так, так. Вони приходили до нас на наші художні ради, на наші інші зібрання. І ті, хто до цього дуже так ставився серйозно із таким з поглядом на майбутнє, ті зараз. От Алла Мазур до нас приходила майже на кожну художню раду. На дуже багато занять вона до нас приходила. Результати ми бачимо.
Так. Ну, а ви займалися журналістами, твої особисто?
Пам'ятаєш?
Мовними вправами. Угу. От,
артикуляція. У нас Петро Тодосєвич Буйк і Олена Дмитрівна Коваленко цим займалися.
Так, а раніше були все-таки от дикторські курси от за ваших часів?
Були, обов'язково. Так, ми і тут вчилися. З усіх областей України приїжджали, я дуже багатьох знала. І тут навчалися, і в нас же інститут, я не знаю, чи він зараз є, чи немає, підвищення кваліфікації.
На вулиці Богдана Хмельницького так, є, так, він існує.
Так, оце туди, і я там була на тих курсах, мені дуже подобалося, бо майже завжди це в травні було, все цвіло, все пахло. І теж приїжджали з усіх областей, ми там десь до місяця, може, і більше вчилися. І до нас і актори приходили, і режисери приходили, Єдомаха був у нас такий, Микола Єдомаха, гарний режисер, і мову знав, він театральний інститут закінчив, теж у нас там був викладачем. Весь час на це зверталася увага, і з цим треба працювати обов'язково, бо радіо завжди було таким, знаєте, навчителем української мови, так по радіо сказали, так має бути. Все-таки, на моє переконання, радіо все-таки мусить бути учителем, просвітителем, прищеплювати гарний смак, тримати людей у курсі всіх подій, звичайно, і політичних, і громадських, але тут має бути присутня і гарна музика, і класична, і естрадна, і гарна літературна передача.
Надія Микитівна, якщо б можна було прожити життя заново, чи обрали б ви українське радіо, і що для вас воно означає?
Обрала, звичайно, бо тут дуже цікаво. Мій перший університет був Шевченка, а це другий університет. Я тут багато чому навчилась, багато про що дізналася. Тут навчилася жити у дуже цікавому колективі і самі намагатися для людей бути цікавою. Знаєте, от кажуть, тобі повезло в житті, якщо з дому хочеться бігти на роботу, а з роботи додому, значить у тебе життя вдалося. Так я думаю, що мені вдалося більше, ніж вдалося, бо мені з роботи не хотілося йти додому. Ну, життя вдається, коли воно прожите цікаво. Мені до цих пір цікаво. Я вже на радіо не працюю, але кожен день слухаю, і мені здається, що я там, і якось варюся в цій каші, і мені цікаво, а як ця людина веде передачу, а як ця, а до якого висновку там прийшли. Ну, цікаво, одним словом. Слухаю з задоволенням і літературні передачі, і музичні передачі. Мені до цих пір хочеться все знати.
Українське радіо – це ваш другий дім, можна сказати, да? Тому от, власне, така любов до українського радіо. А були у вас зустрічі з цікавими людьми, можливо, тут?
Ну, дуже багато цікавих людей було, а особливо це починаючи вже з 91-го року, коли була проголошена незалежність. Так тут же був у дуже хорошому розумінні прохідний двір. Були всі депутати, були всі високопосадовці, були актори, були громадські діячі, і ми їх всі зустрічали, і були це живі ефіри, ми їм готували чай, це щось було незвичайне, і як всі незалежні зустріли. Знаєте, я до цих пір переконана, що дякуючи Українському національному радіо, ми виграли референдум. Тому що день і ніч були такі передачі на користь України, як ми заживемо, як це буде. І з таким високим результатом у 92% був виграний референдум. Преса, звичайно, теж дуже багато зробила, але найбільше зробило це українське радіо.
А за голосом вас пізнавали на вулицях, в метро, в транспорті?
Ні, листів дуже багато писали.
Кохання зізнавались, чоловіки?
І квіти приносили. Посилки присилали, знаєте.
І що там було?
І посуд був, і фрукти були, і солодощі різні були. Ну, це багатьом присилали.
Як ви живете зараз?
Добре.
Я знаю, що ви почали займатися сільським господарством. У вас є город.
Є город, невеличкий город. Ну, він величезний город, ну, я там орю зовсім мало, там якихось 500-очок, не більше. Була одна курка, був собачка і котик. Ну, вже залишився один котик. І я із-за нього я не можу більш на 2 дні в Київ приїхати, бо він там скучає, на йому там кожухів кругом наслала і їсти залишила.
Так, а ви далеко від Києва живете?
3 години їзди електричкою. Ну, це Конотоп. Ну, там завжди дуже красиво, все цвіте. Літом, поки я до хати дійду, так на вулиці наїмся і шовковиці, і вишень, і абрикосів. А коли цвіте, так це ж, боже мій, черемуха цвіте, абрикоси цвітуть. Ну, дуже красиво все. І в нас сад дуже хороший. І яблука, і груші, і сливи, і вишні, і полуниця, і суниця, смородина, і порічки. Оце все є. Ну, як його це все залишити?
Не можна.
Не можна залишити.
Ну, я дякую вам, що ви, Надія Микитівна, сьогодні знайшли час, прийшли до нас у студію. Що ви побажали колегам, журналістам в день радіо, телебачення і зв'язку?
Щоб усі були здорові. Я вже з віком, я це все зрозуміла, що немає здоров'я, нічого не хочеться. Друге, любіть себе і любіть Україну, турбуйтеся за неї. Ну і любіть радіо, намагайтеся, старайтеся, щоб наше національне радіо було найкращим засобом масової інформації.
Спасибі вам, бажаємо вам також міцного здоров'я, наснаги.
І вам спасибі, дякую.